Sveiki visi, su jumis iš Marijos radijos studijos Vilniuje sveikinasi Vilniaus Palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas kartu su kunigu Viktoru Kudrešov. Su mumis yra Patricija Grigaitė, yra Donatas Ikanevičius, Linas Ikanevičius, Gediminas Zelvaras ir šiandien laidą vedu aš, Gintarė Dragūnaitė. Ir mes šiandien kalbėsime apie laisvę, kadangi jau visai netrukus švesime vasario 16-ąją, tai tikrai norisi kalbėti apie tą laisvę ir kasgi mums, jauniems žmonėms, yra laisvė. Tačiau pirmiausia, norėtųsi pradėti maldą mūsų šį susitikimą.
Viešpatie, pašventik mūsų, kurie esame studijoje, į tos, kurie klauso, ir melskimės tos giesmės žodžiais, ten, kur viešpaties dvasia, ten laisvė, pakelk akis į dangų, ten laisvė. Laisvė tegu užlėja visus, malonės ir meilės lietum, kiekvieną veidą nupraus, ten laisvė. Jei vargsti ir trokšti, ten laisvė. Jei vargsti ir trokšti, ten laisvė, atsidokio Jėzui, ten laisvė. Viešpatie palaimink mūsų sutikimą, kiekvieną jauną žmogų, kuris klauso šios laidos, kiekvieną tikinti, kiekvieną ieškantį, kad mes pasidalintume tą dovaną, kurią gavome iš Dievo. Amen.
Amen. Tai šį susitikimą norėtųsi pradėti pirmojų klausimų, kasgi yra laisvė, bet pirmiausia norisi pasakyti ir mūsų visiems klausytojams, kad galite mums skambinti arba rašyti SMS žinutes ir užduoti savo klausimus. Jeigu turėsit kokių klausimų apie laisvę arba apie tai, ką mes kalbėsim, tai mums galite skambinti į mūsų tiesioginį eterį numeriu 837-32-3230 ir siūsti SMS žinutes mums galite telefono numeriu 865049107. Tai laukiame ir jūsų klausimų ir tikrai jūsų nuomonės, jeigu sutiksit, nesutiksit su tuo, ką mes kalbėsim. O dabar pirmasis klausimas jaunimui. Kasgi jums yra laisvė? Linai, gal tu norėtum pradėti?
Taip, gerai. Mašiau aš apie laisvę taip paskutiniam dienom, kadangi irgi vasario 16, ir taip mastau, kad bent jau man galimybė. Laisvė yra galimybė priimti sprendimus savarankiškai, bet nesavanaudiškai tvarkyti gyvenimą. Ir man atrodo, kad tai dar truputį galbūt reikia ir paaiškinimo tam. Na, laisvė, kuri naudojame tik tai savo, mano manimu, ji ilgainiui sukuria tam tikrą tokią nelygybę ir atskirtį. Ir na, galbūt, taip aš sakau, iš savo kaip perspektyvos, kaip politikos mokslo studentas, tai laisvė, kuri naudojama vien tik tai savo, tai tiesiog sukuria tokią atskirtį tarp žmonių. Ir atskirtis tarp žmonių, ji, na, paverčia žmonės tiesiog nelaimingais, dėl to, kad žmonėms reikia vienas kito žmogaus, vienas kito ir būtent dėl to, man atrodo, jeigu laisvė nepaverčia mūsų laimingais, tai tuomet tokia laisvė yra tiesiog nereikalinga ir čia atsiranda tas rūpestis kitais žmonėmis, artimu ir panašiai. Tai aš taip mąstydamas manau, kad laisvė tai yra priimti sprendimus savarankiškai, bet tuo pat metu nesavanaudiškai.
Ačiū. O Donatai, kaip tau atrodo, kas tau yra laisvė?
Aš pasakyčiau labai paprastai, tai tiesiog galimybė pasirinkti kažką. Ir tai gali būti tas pasirinkimas, gali būti atsižvelgiant, pavyzdžiui, kitus. Pavyzdžiui, kažkas kažką patarė ir tai laisvas pasirinkimas būna netrukdomam kitam tai daryti. Ir tai tiesiog kaip sava valia padarytas sprendimas ir tai tokia kaip irgi tokia nuostabi Dievo dovana, laisvas pasirinkimas mums kiekvienam. Tai čia, aš taip suprantu, man tai yra laisvė tokia.
O Patricija, kas tau yra laisvė?
Man laisvė iš tikrųjų yra galimybė gyventi nesuvaržintai kitų norų ir taip pat šansas būti savimi ir sieti savo gyvenimą su dalykais, kurie yra svarbus man, o ne kitiems. Ir tiesiog siekti visų savo tikslų, siekti to pasirinkimo laisvės ir tiesiog galimybę gyventi pasirenkant dalykus, kuriuos aš noriu daryti, o ne kuriuos noriu daryti kiti.
Gediminai, kas tau yra laisvė?
Man laisvė yra dovana, iš tikrųjų, ne aš ją užsidirbau, ne pats jos nusipelniau, nepasigaminau pats jos, bet tai yra dovana rinktis tai, kas gera. Tai, kas gera tėviniai, tai, kas gera šeimai, tai, kas gera man. Taip, turbūt trumpai ir bendrai būtų toks mano atsakymas.
Kunige Viktorai, o jūsų koks būtų atsakymas, kas jums yra laisvė?
Laisvė ne tik tai ta išorinė, kad nėra karo, kad gali keliauti, gali pramogauti, reikšti savo nuomonę, kritikuoti demokratiją, demokratiniai valstybei, bet ta laisvė, kaip ir sakė, dovana man irgi yra didžiulė, nepilnyta ir Dievas davė tą irgi laisvę, Dievo vaiko laisvę, man ir laisvė tą būti irgi pasirinkti, laisvai priimti kunigystės dovaną. Tai ta laisvė ir aišku, kai pagalvojus, mes atėjome iš Matulaičių parapijos, tai mūsų bažnyčia, kaip pastatas ir bendruomenė netgi, buvo kuriama po nepriklausomybės atkūrimo, tai irgi žmonės toje laisvėje kūrė ir pastatė tokią gyvą bendruomenę, tai kai matau žmonės, tai man laisvė yra ne tik tai nuo kažko laisvė, bet dėl kažko, dėl didesnio tikslo, nes yra tikrai tai Dievo dovana ir dėl Dievo garbės, dėl žmogaus, tai man laisvė tokia. Ir aišku, keliauti, reikšti savo nuomonę, mokytis ir mokyti ir šviesti, tobulėti, tai yra laisvė.
Tai ačiū už jūsų atsakymus, tikrai labai gražių minčių apie tai, kad laisvė tai nėra tik mano kažkokia asmeninė laisvė, bet galvojant ir apie kitus laisvę ir apie tai, kad rinktis tai, kas gera. Tai kažkaip sau linksėjau ir galvojau, kad tikrai laisvė yra rinktis tai, kas yra gera, ne tik man pačiam, bet kas yra gera ir mano artimui, mano šeimai, mano tautai. Kaip Gediminas sakė, tai tikrai labai graži mintis. Tai iš tikrųjų, kalbėdami apie laisvę, tai galime tikrai galvoti apie visokias laisvės. Tai ir apie žmogaus laisvę, apie tautos, šalies laisvę, apie tikėjimo laisvę, nes iš tikrųjų yra daug krikščionių, kurie negali laisvai išpažinti savo tikėjimo. Ir apie laisvę Dieve taip pat galim kalbėti. Tai kažkaip norėtųsi klausti jūsų, kokia jums laisvė vat, yra artimiausia, arba kai mąstote apie laisvę, tai kokia pirma mintis, ar tai žmogaus laisvė, ar tai tautos laisvė, o gal laisvė Dieve ar tikėjime, kokia pirma mintis jums ateina, kai galvojate apie laisvę? Linai, gal norėtum pradėti?
Na, mąstau apie švenčiausią mergelę Mariją, kuri iki apsireiškimo, iki tos jos tokios viešosios istorijos buvo paprasta jauna mergina ir ji vis dėlto turėjo savo svajonių, savo tikslų, savo tokių norų, kaip ji norėtų tvarkyti gyvenimą ateityje ir taip staiga jos gyvenime atsiranda viešpatės angelas ir pasako į Dievo valią. Tai tarsi toks kaip ir jos svajonių ir tikslų, kurios ji nebejotinai turėjo tam tikras išblaškimas ir krypties pakeitimas, bet tuo pat metu Dievas netima kaip iš jos laisvės, vis dar gali pasirinkti savo, toliau tęsti savo svajones ir žinant, kokia jį puikia moteris buvo, nebejotinai vis tiek, net jeigu būtų nusprendusi kitaip greičiausiai, galbūt vis tiek būtų šventa ir puikia moteris, bet tas mąstymas plačiau truputėlį, tai reiškia ne vien tik tai savo asmeninių tikslų siekti, bet mąstyti apie tokį bendrą gėrį. Tai tokia kaip ir asmeninė laisvė kylanti iš tokios atsakomybės. Tai nežinau, prie ko čia priskirti, ar prie laisvės Dieve, ar prie asmeninės laisvės, bet būtent tokia laisvė, kuri pasireiškia atsakomybė už kitus, yra iš tikrųjų artima.
Man tai kažkaip sunku ir net neįmanoma atskirti laisvės Dieve nuo mano asmeninės laisvės. Nes, kaip ir sakiau, tikiu ir manau, kad laisvė tai yra dovana. Dovana rinktis tarp gėrio ir blogio, tarp meilės ir neapykantos. Ir taip sutinku dėl bendro gėrio, bet man tai viskas išeina iš mano asmeninės patirties. Būtent kai aš jaučiuosi laisvas savo viduje, laisvas Dieve, aš tada noriu ir kitų žmonių laisvės. Ir noriu, kad ir kiti būtų laisvi ir atsikratytų priklausomybių nuo savo blogų įpročių. Tai va, man taip viskas ateina iš to, kad aš neatskiriu griežtai laisvės Dieve nuo savo asmeninės laisvės, bet pradedu nuo asmens, nuo savo asmens, kad kai aš jaučiuosi laisvas, įveikiu blogus įpročius, priklausomybės, natūraliai aš noriu ir kad tai sklistų ir noriu, kad ir kiti išsilaisvintų.
Man tai kažkaip irgi laisvė sėjasi, kad karo nebuvimas, nėra karo, nėra prievartos, baimės kažkokios, kad tave kažkas seka. Aišku, tų kamerų kiekvieno stulpo dabar yra, kiekvienam mieste, kad būtų dėl saugumo, bet kažkaip taip žmogus tikrai jaučiasi gerai ir tada žmogus gali mokytis, gali draugauti, gali eiti į bažnyčią, Dievo ieškoti tiesos ir į koncertą nueiti, kad tu nebijai. Saugumą, už tavo saugumą daug žmonių dirba, aišku, ir dėl tavo laisvės, kad būtum laisvas karininkai, gydytojai ir apsauginiai. Ir man irgi sėjasi su Dievu pirmiausia, nes tai jo dovana, jis mūsų laisvus, sukūrė Adomą į Ievą, pirmus žmonės skaitome, davė jiems gėrio, blogio pažinimo medį, taip, leido, kad tas medis būtų, sako, nuo šio medžio geriau nenaudoti, neragauti to vaisiaus, tai sėjasi su Dievu, nes jis laisvas yra, jis laisvė. Ir tai mums ir Senasis Testamentas, Naujasis sako, toks sėjasi su Dievu laisvė, toks tarsi trikampis su žmonėm, ir su tėvinė, su ta valstybė, kurie gyveni, kurie esi užaugęs, gimęs, užaugęs, tai va ta laisvė sėjasi man su to.
Man tas žodis laisvė, jis atrodo turi tiek daug reikšmių ir tiek daug gali su kuo asocijuoti. Atrodo, lygiai tas pats žodis yra ir jis gali tiek daug nuo pačios patirties, manau, netgi priklauso tą patį laisvę. Iš tiesų, daug žmonių už mus kovoja, ta yra laisvė, kiek kovojo žmonių ir dabar jie, galima sakyti, tokią valstybinę laisvę turime, bet laisvė, pavyzdžiui, gali būti, kad atėjusi iš Dievo ta laisvė, kuris mums parodė kaip pavyzdį, kad Dievas mus neverčia, taip sakant, tikėti, bet kviečia mus ateiti ir kviečia mus sekti juo. Tai galima suprasti tą patį žodį, atrodo tik daug skirtingais būdais. Tai man tokia mintis kyla iš tiesų. Nes kaip ir Adomui ir Jevai davė pasirinkimą nevalgyti obolio. Bet ta tikra meilė kyla iš tos tikros laisvės. Jeigu būtum verčiami, tai mes juk nemylėtume, jeigu būtume verčiami kažką daryti.
Tai aš manau, kad vienos ir svarbiausios laisvės išskirti negalėčiau, nes jos visos susijungia į tokią vieną didžiulę laisvę, kuri suteikia man galimybę tiesiog jausti tą ramybę, tą pilnatvę ir suteikia šansą aukti tokią asmenybę, kokia esu dabar. Ir tiesiog tikėjimo laisvė suteikia galimybę būti nesuvaržytai ir tą skelbti Dievo žodį kitiems, laisvai, nieko neslaptai, nežinau, keliauti bažnyčią, gėdoti su kitais žmonėmis ir tiesiog džiaugtis tuo.
Aš tai irgi, kai galvoju apie visas vatas laisvę žmogaus, tauto šalies laisvę, laisvę Dieve, tikėjime, tai tikrai galvoju, kad tai yra labai susiję dalykai ir tai yra laisvė pasirinkti mylėti. Tai laisvė pasirinkti mylėti save, laisvė pasirinkti mylėti artimą žmogų, mylėti savo šalį ir mylėti Dievą už tą laisvę, kurią iš tikrųjų jis mums kiekvienam suteikia.
Ir iš tikrųjų, kai žiūrime iš tikėjimo pusės į laisvę, tai tiesa yra laisvės dovana. Tai ta tiesa, o tiesoje nėra baimės, tiesa siejasi su meilė, kad kitam būtų gerai. Tai irgi ta dovana atsiverti Dievui, pasitikėti žmonėmis ir nuodėmę atmesti. Tai yra laisvė. Todėl nuteistėjai, pavyzdžiui, asmenys, kurie kali ir netgi iki gyvos galvos, kaip Lietuvoje dar yra šitas įstatymas, tai jie turi teisę taisytis. Jie turi teisę turėti geras sąlygas taisytis ir išeiti į laisvę. Ir viską pradėti iš naujo. Tai ta tokia laisvė nesaliginė, bet pilna laisvė. Gyvenimas dėl kitų ir su kitais.
Ir man iš karto tokia mintis apie švento rašto eilutę, kur tiesa padarys jūs laisvus, kur ir Lietuvos jaunimo dienos Vilniuje vyko su šia tema, tiesa padarys jūs laisvus, ir kad iš tikrųjų tiesa ir laisvė yra du neatsiejami dalykai, kad iš tikrųjų, kai aš esu tiesoje su savimi, esu tiesoje su kitais, esu tiesoje su Dievu, tai tada aš gyvenu laisvėje. O mes toliau tęsiame, ir man asmeniškai visada kyla toksai klausimas, kad labai daug kas iš tiesų sako, kad jauni žmonės dabar negyvena laisvėje, kad jie nuolatos yra prie kažko pririšti, ar ten prie telefono, ar ten prie interneto, ar ten prie kažkokių užsiėmimų, nežinau, dar kitokių dalykų, bet tikrai labai dažnai skamba visur, kad jaunas žmogus dabar nėra laisvas, kad jisai yra labai pririštas. Tai man būtų įdomu sužinoti, o kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų taip ir yra, ar čia tik tai tokie, nežinau, pramanai, visi labai garsiai sako, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai Gediminai, kaip tau atrodo?
Kaip nepatogu pradėti kalbėti apie tai, nes tai tokia kompleksinė, sudėtinė tema ir kažkiek tiesos, aš manau, yra tose priekaištose, tose žmonių nusiskundimuose, kad dabar informacijos kiekiai yra dideli, priemonių, kaip tą informaciją filtruoti, padedančių tą informaciją filtruoti kažkokiu tai raktų, duodančių ją teisingai suprasti, na, aš bent jau nematau, ir tada krenta ant žmogaus paties pečių, dirbti su savim stengiantis teisingai suprasti, duodamą informaciją iš skirtingų informacijos šaltinių. Tas pats telefonas, internetas, taip, galima prisirišti, ir aš žinau, ką tai reiškia, nes ir man tai būdinga. Bet kita vertus, šitas priekaištas, man atrodo, turi trūkumų, nes ir žmonės sako, kad mes daug veikiam, todėl mes nesam laisvi. Tarsi laisvė reikštų nieko neveikti ir taip palaimingai apie kažką svajoti. Bet iš tikrųjų, veikloje yra ir laisvės, ir nelaisvės galimybė. Man taip atrodo. Ir čia jau mano atsakomybė, ką aš su tuo darau. Vat čia dar įvedžiau atsakomybę savką, kurią kas nors galėtų va paplėtoti.
Ir įdomu, kad Gediminas turi jauną šeimą ir turi vaiką, tai jaunos šeimos ar tėvai duoda telefoną, duoda kompiuterį, palisėk, man duok laisvę, duok ramybės truputį virtuviai, kaip ten būna šeimoj, jaunoj, kaip ten viskas tas vyksta, duoda telefoną, kad nusiramintų.
Ne, mes savo vaikui nei telefono neduodam, nei kompiuterių naudotis, neduodam, prie jo irgi stengiamės mažai naudotis, bet kiek tenka girdėti iš kolegų pažįstamų su šita problema, jaunos šeimos susiduria, kad nori jauna žmona, jaunas vyras, kurie yra tėvas ir motina, nori to laiko sau, kurį prarado. Ir tada vaikui duoda kokį nors žaislą arba kompiuterinį žaidimą, arba telefoną, kad jis netrukdytų.
9 mėnesiai tai palaima, laukimas, paskui, kai pagimdo, kai ateina, atrodo palaima, bet paskui žmogus nori tarsi pailsėti, atitrūkti.
Aš irgi kartais vat, mėgstu pasinerti, mano polisis yra pasinerimas į savo mintis, į savo fantazijas, tai tas vaikas su savo šnekom kartais nervina, kai aš noriu, taip sakant, atsipalaiduoti, tai aš čia irgi nešventas.
Būna ir taip. kaip kiti mano.
Klausydamas Gedimino to pirmojo dar atsakymo, taip tiesiog prisiminiu, man atrodo, Šventojo Augustino mintį, mylėk ir daryk, ką nori. Tai toks, tokia laisvė, tas toks darimas, ką nori, jis yra susijęs su meile. Bet tuomet toks kyla klausimas, iš kur tos meilės mes mokomės, dėl to, kad yra iš visuomenės mes galim mokytis arba iš bažnyčios tos meilės. Ir taip tada aš tiesiog prisiminiau tokią kitą citatą, tokią mintį Fiodoro Dostojevskio, vienas iš jo knygų veikėjų, yra taip pasakęs, kad jeigu Dievo nebūtų, viskas būtų galima. Kitaip tariant, toks tarsi pasakymas, kad jeigu, na, jeigu bažnyčias nebūtų tų visokių įstatymų, dar visokių įpareigojimų moralinių, tai tarsi viskas būtų galima, bet aš taip mašiau apie šitą mintį. Ir taip pamaniau, na, kad čia vis dėlto toks žydiškas gana mąstymas, dėl to, kad žydai, bent jau tiek, kiek aš suprantu, jie savo santykių su Dievu grindė per įstatymą. Tai reiškia, tarsi aš darau tą ir tą ir tą, ir man mainais Dievas už tai duoda gerą gyvenimą, ilgus metus, sveikatą ir panašiai. Bet tai tas santykis tampa tuomet toks labai pragmatiškas, toks teisinis ir labai formalus. Ir štai Jėzus tada tarsi taip pat neša tokį naują santykį, tikrą santykį, kad pakanka tik meilės. Jei myli, tai jau viskas yra gerai. Ir tai yra beje toks kaip ir vienintelis Jėzaus įsakymas, kurį jis paliko tai vienas kitą mylėti. Ir tada taip būtent ir tas prieinam prie klausimo, iš kur mes tos meilės mokomės. Tai man atrodo, jeigu mes nesimoko meilės iš Jėzaus ir iš Marijos, tuomet automatiškai mes jos mokomės iš visuomenės, iš tų pačių Jėzaus mokinių, kurie sunkiausiai valandą paliko Jėzų. Tai tiesiog tokia mintis kyla.
Tai aš manau, kad apie tas technologijas, kad tavai turėtų duoti galimybę jaunam žmogui kažkiek būti tose ir socialiniuose tinkluose ir žaisti kažkokius žaidimus, nes dabar yra tiesiog tokie kitokie laikai, kai visas gyvenimas verda Instagram'e, Snapchat'e ir panašiai, nes tiesiog, manau, tai yra dabartinių laikų aktualijos ir tiesiog, jeigu neturėčiau galimybės bendrauti su žmonėmis per socialinius tinklus, jaučiuosi kaip ir atstumta ir išgrūsta iš tos bendruomenės ir šiaip jaučiuosi negerai neturėdama kažkokio išmaniojo telefono, nes visi dabar jos turi ir mes visi norime pritapti, o turėdama du jaunesnius brolius, aš matau, kaip svarbu yra visi tie žaidimai, kompiuteriniai žaidimai, ir kad jie dabar per tuos žaidimus ir su draugais bendrauja ir yra galimybė žaisti kartu ir tiesiog tai yra vos ne svarbiausias jiems dalykas ir tiesiog manau, kad tai yra labai svarbi mūsų kasdienybės dalis ir kad tėvai neleisdami to daryti, tiesiog kaip ir tas vaikas gali jaustis kitoks, jis gali jaustis vienišas ir nu, tiesiog manau, kad tai yra labai svarbu, kad tėvai suteiktų bent kokį šansą būti toje bendruomenėje.
Tai bendravimo tokia priemonė ir atsipalaidavimo nuo mokslo, taip. Reikia tėvus pakviesti, o dabar šiuolaikinės močiutės ir dedukai irgi prisijungtų. Mano močiutė 82 metai sakė, aš neišmoksiu skambinti. Skambina, SMS'ų dar nerašo. Bet tas vat yra, kad iš tikrųjų, mes esam laisvi, galim to naudotis, bet irgi, aišku, kad ir kitiems dalykams laiko turėti. Pamokų atlikimams, knygos skaitimus, su draugais sutikti, ne tik virtualiai, bet ir, na, kur nors pasivaišyti, ledų suvalgyti. Tai tas irgi svarbu. Tai, va, tą matau irgi, kad tėvai daug laiko užimti yra, nes reikia vis tiek išvaikyti į tą telefoną, ir tą mašiną, į tą šaldytuvą, tai tėvai irgi duoda daug vaikams savo jaunimui, duoda laiko, nu, būti saviems. Ir toks posakis yra irgi, na, jeigu tėvai jūs neauklėsit vaikų, nebūsit su jais, nu, tai kompiuteris išauklės, televizorius arba gatvė. Tai nėra, aišku, blogai turėti, ne kaip visi, kažkokie mes skirtingi esam savo tą telefoną, jo, savo tą bendram priemonę, bet irgi skirti didesniam tikslui irgi dalykus, mano tokia nuomonė, kaip kiti masto dar?
Klausau ir galvoju, kad laisvė, tokia laisvė jaunimui, gal galima pasakyti, lyg tokia palaima, bet taip pat, jeigu išnaudosi kitaip, tai bus prakeiksmas. Taip, žiūrint, ir kuo daugiau turime tos laisvės, kažkaip tuo svarbesnis būna tas asmeninis pasirinkimas, ką mes su tą laisvę darome. Ir tiesiog iš tiesų turėdami jos per daug, mes tiesiog galime tapti priklausomais nuo kažko. Ir ar tai gerai būti priklausomai? Ne gerai, bet jeigu laisvę išnaudosim tinkamai, tai jaunimas, mes kiekvienas tikrai galime atrasti gal net kažkokių netrastų dalykų, ką mes galime daryti, ką mes galime veikti. Tai tikrai laisvė tokia jaunimui gali būti įvairi.
Įdomus tas posakis, per daug laisvės, čia kaip per daug vandens, per daug maldos negali būti, jo, tai per daug laisvės.
Aš tai kažkaip sutinku tikrai su Donato mintim, kad viskam yra ribos ir kad tikrai ir socialiniai tinklai, ir Instagramas, ir Facebookas, ir panašiai, tai tikrai yra naudinga dažnai jauniems žmonėms bendraujant ir tikrai, kur atrodo prieš daugybę metų mes nebūtume sugalvoję, kad mes galim parašyti, vat, žinutė yra akimirksniu, jinai pasiekė žmogų esantį kitoje šalyje, kitame žemyne, tai pakimirksniu pasiekė tą žinutę, tai ką aš noriu pasakyti, bet ir tuo pačiu, kaip mes naudojame iš tikrųjų savo laiką, tą savo laisvę, kaip mes ją panaudojam, ar mes užsidarom ir visą dieną praleidžiam socialiniuose tinkluose, nekurdami tų tokių tikrų ryšių, nebūdami bendruomenę, bet užsidarydami savo kažkokiame pasaulyje ir kurdami kažkokį dar vieną pasaulį aplink savo pasaulį. Taip kažkaip gal šiek tiek neaiškiai taip išsireiškiau, bet iš tikrųjų, kad mes kuriam tą socialinį pasaulį, dažnai bendravom su žmonėmis, išdrįstam daug dalykų pasakyti, bet dažnai gyvai susitikę žmonės, mes negalim tų pačių dalykų pasakyti, arba iš viso nieko negalim pasakyti kitam žmogui, tai tarsi sukuriam kažkokį tai kitą pasaulį, kuris egzistuoja socialiniai erdvėjai. Tai kažkaip tikrai sutinku su tuo, kad viskam yra reikalingos ribos. Ir kažkaip galvojant apie Švento Augustino mintį, mylėk ir daryk, ką nori, tai mes labai dažnai įsivaizduojam, kad aš jau čia galiu viską daryti, bet kadangi esu tikintis katalikas, tada aš negaliu pasakyti, pavyzdžiui, blogo žodžio ar dar kažko tai kitam žmogui, bet va, Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori, ir toliau jisai plėtojo tą mintį, kad iš tikrųjų, kad mūsų veiksmų priežastis turi būti meilė. Tai reiškia, jeigu mes, pavyzdžiui, pykstame ant savo, nežinau, brolio, sesės Kristuje ir matome kažką tai, kad kas mus skaudina, tai mes galim su meilė jam tai pasakyti, kad tai nėra taip, kad dabar aš esu tikintis, nesakysiu ir laisvai pasirenku nesakyti ir panašiai, bet iš tikrųjų, kad visų mūsų veiksmų priežastis būtų meilė. Ir ta laisvė, man atrodo, tada pasireiškia, kai mes vėl grįžtam prie to pačio, kad tiesa, būdami tiesoje ir meilėje, mes iš tiesų esame laisvėje.
Ir tai įdomu irgi, kad iš tikrųjų, kai pažiūri į jauną žmogų, į vaiką, į jauną žmogų, tai tėvai kontroliuoja, sako, ten eisi, ten neeisi, važiuosim kartu į kaimą, važiuosim ten aplankyti, atrodo nelaisvė, arba mokytis reikia 12 metų. Pats jeigu taip leistų, tai kažkur tik tai gal 5-6, nebent klasė gera. Kiek irgi tų dalykų su atsakomybė reikia daryti, žiūrėkit, kiek įtakoja tų priklausomybių ir blogi draugai, arba irgi laisvė tikėti visko, nefiltruoti, o kaip sakė Gediminas, kad nemastai, nesusimastai, ar ten kas, kai telefoną turi, tave ten žiūri, kad tu internete gali gar kažkur pasiklysti. Ir pažiūrėjau, laisvė irgi, žmogus atrodo, kad įstatymai, politika mus reguliuoja, kišasi, kai sako, bažnyčia kišasi, ir vėl jaunas žmogus yra nelaisvės, arba atrodo, kodėl reikia krikštyti mažus vaikus? Nelaisvi. Reikia, kai suaugs, 18 metų sukaks, sakys, aš noriu būti pakrikštytas, arba ne. Arba sako, pirmai komunijai verčia visus metus, 9 mėnesius, 8 mokytis. Tai sako, nesąmonė, į kaimą nuvažiuoja per mėnesį. Bet kur yra ta tiesa? Arba sutvirtinimas yra tarsi prievarta. Eini, mokaisi, kad ta šventoji dvasia nužengtų, kad tu dovanų gautum. Nu tai dėl dovanų, kaip sakė žydiškas mąstymas, tai atrodo, nu to tokie vat, kad esam nelaisvi. Taip, jaunas žmogus yra nelaisvas. Irgi iš šitos pusės, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir bažnyčia, ir tėvai, ir valstybė nori apsaugoti, nori vesti, nori ugdyti. Tai nori pilėti ugdyti.
Ir dar norėčiau taip pat pridėti, jog kai mes, pavyzdžiui, tas bažnyčios varžymas ir toks panašiai mąstymas, jis būtent kyla, kada mes suprantam bažnyčios mokymą kaip kažkokią tai prievartą, kad va, bažnyčia nori mus priversti. Bet jeigu mes, kaip minėjau, norime, pavyzdžiui, mokytis meilės iš Jėzaus, iš Marijos, mes automatiškai norime melstis dėl to, kad norime geriau suprasti tą meilę ir pažinti. Ir tada man jau malda tampa nebe tuo dalyku, kad nu, jau atėjo laikas, reikia melstis arba į mišę sunaitę dėl to, kad aš noriu. Tai sąmoningai darau. Tai, man atrodo, tai irgi toks labai svarbus dalykas, kaip mes žvelgiame į bažnyčios mokymą, ar mokymą, kuris mums padeda išmokti mylėti, ar tiesiog, kuris kažkaip tai mūsų varžo ir trukdo gyventi.
Iš tiesų įdomu, kad man jau mintise sukosiu panašus klausimas, tai iš tikrųjų apie tą nelaisvę tikėjimą gal įvardinčiau, apie tai, kad mes dažnai kalbam apie tai, kad bažnyčioje yra daugybė apribojimų, ką galima, ko negalima, ir kad tai, nu, vat, kaip ir sakot, nu, vat, tai yra kažkokie tai apribojimai iš meilės, apie tai, kad mes iš tiesų būtume laisvi. Ir kažkaip, nu, vat, savo tikėjimo kelionėje mes turim kažkokius tai kelio ženklus, kurie, nu, vat, parodo mums, čia gal sustabdyti, čia galim greičiau važiuoti, čia sustok, pagalvok ir panašiai. Tai man kažkaip norėtųsi, kad mes ne taip galbūt aptakiai kalbėtume apie tai, bet norėtųsi išgirsti gal jūsų kažkokias tai patirtis bažnyčios, vis tiek esam bendruomenė, tarsi viena šeima ir iš tikrųjų galbūt esame patyrę savo gyvenime kažkokių tai patirčių, kur iš tikrųjų tas suvaržymas bažnyčios, kur atrodo, nu, vat, kaip yra kažkoks tai apribojimas, iš tikrųjų man yra naudingas ir man teikia laisvę, teikia džiaugsmą, nes pavyzdžiui, man asmeniškai eiti į šventąsias mišes sekmadieniais, kartais būna sudėtinga ir atrodo, yra daugybė darbų, ką reikia daryti, bet nu va, man svarbu ir šventos mišios. Ir tada tas mano pasirinkimas ir kai aš pasirenku ateiti į šventąsias mišes, aš suvokiu, kad gaunu daug daugiau negu pasilikusi namie. Ir kad iš tikrųjų tą tikrąją bendruomenę išgyvenu būtent sekmadieniais per šventąsias mišes. Tai čia toks trumpas mano pavyzdys, kažkaip norėtųsi ir jūs išgirsti, gal turit kažkokių tai pavyzdžių, kur tikrai tie apribojimai bažnyčio suteikia laisvę.
Na man tai kaip ir dvasininkui, kai aukoji šventas mišes ir žmonės ateina, tai irgi žmogus tą apribojimą tokį gerąją prasme, kad nereikia telefoną žiūrėti valandą, jo, pailsi. Tai vienas kunigas sakė, klebonas sako, žmogus vieną valandą nepridaro nesąmonių. Na, aišku, mintis visokios būna, viską, tai va tas, kad susikaupimo yra, tylos akimirka, judesiai te padeda išjudinti žmogų tokia. Na, turi tylėti ir klausytis, išmokti klausytis, tai čia irgi toks apribojimas. Negali kalbėtis, ar ten pasitarti gali, bet komentuoti pastoviai ir tas vat, labai tokie, nu, atrodo apribojimai ten, kad negali vėluoti mišes, kad irgi tas apribojimas, kad palaukti ir nu, to dėmesingumo rodyti ir pagarbos šalia esančiam žmogui, nes skirtingi esam, ateinam į maudą. Tai va tas va toks atrodo apribojamas įstatymas, bet jis nu, labai veda į priekį. Kaip kiti mastot, dėl apribojimų, kaip atrodo, kad bažnyčioje daug apribojimų, ir to negalima, ir to negalima. Pavyzdžiui, penktadienį mėsos negalima valgyti, ja? Jaunam žmogui, kur tu be kebabo penktadienį išgyventi. Na, kaip čia yra? Gerai, kad Coca-Cola neapribojo.
Aš tik pabandysiu atsakyti, nepretenduodamas į viską žinančiojo statusą. Man atrodo, kad į bažnyčios mokymą, apskritai į Jėzaus Kristaus mokymą, žiūrima kaip į griežtą tokį varžymą, prievartavimą. Man atrodo, tai čia šaknis yra senas žmonijos įsitikinimas, kad tikras gyvenimas yra malonus gyvenimas. Ir net tas pats Jėzaus palyginimas apie sūnų palaidūną. Ten detaliai neaiškinama, bet aš drįstu manyti, kad tas sūnus irgi, jis norėjo paragauti gyvenimo, jis norėjo paragauti malonumų. Jam buvimas tėvo namuose buvo toks, tokia katorga, taip kalbant šiuolaikiškai ir supaprastintai. Ir, o auklėjimas ir mano auklėjimas, kurį gavau namuose, ir auklėjimas bažnyčioje, vis dėlto, nu, jis duoda tam tikrą discipliną ir po to supratimą, kad tai buvo gera man. Aš irgi prieš gal 7 metus žvejojau tuos malonius religinius išgyvenimus. Aš galvojau, kad va, tikrasis dvasingumas, tai va, tie va, intensyvūs potyriai. Ir va, mėnesis, 2 mėnesiai, pusę metų aš tų potyrių neišgyvenu ir galvoju, viskas mano dvasinis gyvenimas žlugo. Bet vis tiek nepalikau tikėjimo kelio, bažnyčios kelio. Nebuvo tų patyrimų 1-2 metai, bet vis tiek nuosekliai, sistemingai, disciplinuotai dalyvauji pamaldose, mišiose, tam tikrose grupėse. Ir ateina tas laikas, kai vėl turi tos išgyvenimus, bet tu matai, kad tu labai subrendai per tą laiką. Aš matau, kaip aš labai subrendau per tuos 5-7 metus, tai tai vat.
Ir atrodo, kol jaunimas masto, ar tikrai tu per daug apribojimų yra bažnyčioje ir liturgijoje, ir per šventes, na, nes tai man taip irgi, kad Dievas, Jėzus Kristus ir bažnyčia apriboja nuodėmę. Nori žmogą tikrai atsukti į Dievą, nuo nuodėmės nusukti, kad žmogus pamestų nuodėmę, o pasirinktų Dievo vaikų laisvę. Ir tai labai yra svarbu irgi toks, na, ir tai yra skaudu, pamesti nuodėmę, priklausomybę, kažkokią savybę, charakterio, nes tai tarsi tave apriboja, sumažina. Nu, tokie, vat pavyzdžiui, atsiklaupė prie klausyklos. Nu, irgi nuolankumas turi pasiruoja ir viską atverti, viską pasuoja, tarsi tu toks, nu, irgi apribuotas esi, bet kai išėjai po išpažinties, esi laisvas. Kaip jaunimas masto apie tos, ar ne per daug apribojimų įstatymę dieviškame, ar bažnyčios mokymą.
Kaip? Nemanau, kad jų yra daug, kaip ir minėjau, tai priklauso nuo požiūrį ir aš tikrai sutikčiau su Gedimino nuomonę mintimi, jog tai suteikia ir tam tikrą discipliną. Pavyzdžiui, kažkaip taip prasidėjo galbūt tokiais maloniais gerais jausmais, bet vėliau jie nutrūko 2015 metais, kada atradau Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir na, čia toks įsipareigojimas, kurį pats sau susigalvoji, bažnyčia to nei verčia, nei ką, bet tiesiog stengtis kiekvieną dieną 15 valandą ateina ir kažkur nuo 15 iki 16 tai pasimelsti, jeigu pavyzdžiui tą dieną dirbu, tai per pietų pertrauką tada ne 15, bet taip nepraleisti ir štai 5 metai taip prabėga ir taip daugmaž kiekvieną dieną meldiesi ir tada net ir kada sunku melstis, vis tiek nebesinori taip tiesiog nutraukti dėl to, kad tai tampa toks tam tikra ir disciplina ir tai yra, man atrodo, tikrai gerai ir pavyzdžiui, kitas dalykas kai to toks pamąstymas kada pradėjau, sužinojau apie pirmuosius mėnesius šeštadienius, jog Marija Fatimoje buvo ir apsireiškus ir kalbėjo apie pirmųjų šeštadienių malonę. Tai irgi taip nusprendžiau, kad reikia tuomet kiekvieną pirmą šeštadienį nueiti iš pažinties. Ir tuo metu čia buvo prieš daug metų, tikrai nemažai. Taip aš eidavau, taip kartą, du kartus per metus, taip retai. Ir dabar kas mėnesį eiti iš pažinties, kažkaip tai kaip aš pasirodysiu žmonėms, ten kitiems, toks...
Irgi toks.
Taip, negerai.
Kankini.
Taip, būtent. Ir vis tiek taip nusprendžiu, kad reikia eiti. Tiesiog pamėginti dėl to, kad tokie malonės yra svarbios, suteikiamos ir vieną, trečią, ketvirtą kartą. Ir nuo to laiko taip užsitėse, kad dabar reguliariai kas mėnesį, kas tris savaitės kažkur taip nuinu iš pažinties. Ir tai aš tikrai jaučiu tam didelį poveikį. Pavyzdžiui, jeigu aš iš pažinties nebūnu ilgiau negu tris savaitės, aš jaučiu, kad aš piktas, tai tiesiog ne taip gyvenimas yra netoks. Tai man atrodo, ta tokia disciplina pirmiausiai, bet po to tikrai išauga į daug gerų dalykų dvasinio.
Tai aš manau, kad visi tie suvaržymai, jie mums padeda keliauti link Dievo, jie padeda siekti tos laisvės Dieve, ir kad jeigu nebūtų visų tų, kaip galima pasakyti, taisyklių, kad mes nebūtume taip arti Dievo, kaip esame dabar, ir mes apskritai nebūtume, kaip katalikai, nebūtume kažko pasiekę tame tikėjime, nes šios kaip ir taisyklės, tie visi įsakymai mums padeda artėti link Jėzaus ir pradėti skelbti jo žodį.
O sutvirtinimų pasiruošimas nėra tau suvaržymas, nes daug labai jaunų žmonių ir, sako, dar paauglių, bet mes jau vadinam jaunimu, nes jau toj į suaugusių gyvenimą, paskui į suaugusių krikščionių gyvenimą eisit. Kaip nėra suvaržymas, tos pamokėlės, susitikimai, savanoriauti reikia, sako bažnyčiui, reikia tarnauti.
Aš manau, kad yra vis tiek yra, nes kiekvieną antradienį turi atkakliai eiti į tas pamokas, klausytis kažkokių paskaitų, vėliau dalyvauti diskusijose, ir vietoj to aš galėčiau gulėti lovoje, žiūrėti Netflixą, bet tenka eiti. Bet aš manau, kad šitas visas kelias, tas sutvirtinimo kelias man padės sutvirtinti savo tikėjimą, padės vėliau susituokti bažnyčioje, tapti krikšto mama, nežinau, tai priartėti link Dievo ir link visos tos laisvės.
Va, reikėtų pamokėlių, reikėtų, ir mes, kaip kalbam, tai mažai tos nelaisvės tikėjame. Daugiau laisvės yra, nesunku atrasti, kur čia nelaisvė. Taip, trotė pribojimai, įstatymas, pažiūrėjau, bažnyčios įsakymai yra tam, kad ne tik reguliuoti gyvenimą mūsų bendrą, bet vesti į aukštumas. Ir pats Dievas, žiūrėkite, iš Egipto nelaisvės išveda Izraelio tautą. Su ženklai, su galinga, aišku, 40 metų ta tauta pažadėtos žemės ieško, bet atveda Dievas. Ir Dievas parodo, pats Jėzus, jis įvykdo laisvę, jis yra toks laisvės žmogus, labai, nes parodo, kad kiekvienas žmogus vertingas yra, jis pats gyveno laisvėje iki galo, atidavė savo gyvenimą ant kryžiaus. Tai tikrai laisvas žmogus, kuris parodė, kad ir žmogus gali čia žemė būti laisvas.
Tai mūsų laida jau po truputį eina į pabaigą. Ir norėtųsi užduoti paskutinį klausimą. Tai kokios laisvės palinkėtumėte sau ir kitiems jauniems žmonėms? Tikrai nemažai kalbėjome apie laisvę, kokia jinai mums yra, ką jį mums suteikia, kokia yra ta laisvė Dieve ir panašiai. Tai kokios laisvės palinkėtumėte sau ir kitiems jauniems žmonėms?
Mastau apie tai, kad laisvė nuo kažko į visuomet skaldo. Laisvė nuo ten įstatymų, nuo visuomenės ir panašiai. Ir laisvė kažkam į visuomet kūrė laisvę. Tai būtent palinkėti to požiūrio tiek sau, tiek kitiem į laisvę kaip į neigiamą tokį dalyką, kad laisvė nuo kažko. Bet laisvė kažkam, laisvė gyventi gyvenimą ne tik sau, bet ir kitiem, laisvė gyventi bendruomenį ir panašiai, tai to linkėčiau.
Linkiu savo niekada nepamiršti, kad laisvė yra dovana, yra nuostabi privilegija, bet kartu nepamiršti, kad laisvė yra sunki. ir reikalauja apsisprendimo, atsakomybės, sunkaus darbo su savim, su savo blogais įpročiais. Ir kitiems lygiai to paties linkiu.
Aš palinkėčiau laisvės tikėjime, nes vis dėlto jaunų žmonių tarpe tas tikėjimas nėra toks populiarus ir tiesiog dažnai jaučiuosi ir suvaržytas kelti tą Dievo žodį ir dėl kitų žmonių kritikos geriau patylėti. Ir aš esu sutikus labai nedaug tokių tikinčių žmonių, tokių jaunų žmonių, kurie taip drąsiai reikštų savo tikėjimą ir tiesiog dabar tai yra gan menkinama ir tiesiog palinkėčiau išdrįsti, pastovėti už tą savo tikėjimą.
Aš palinkėčiau laisvės suvokti kaip nuostabią Dievo dovaną žmogui ir kad ši laisvė būtų išnaudojama gyventi su meilė, kad kiekvienas lygas, kurį darytume su laisvė, būtų su geru noru, kad tikrai laisvę galėtume išnaudoti tikslingai.
Man tai laisvė nepamiršti apie Dievą. Ir kardinolas Sigitas Tamkevičius apie tai kalbėjo vienam pamoksle. Nepamiršti apie Dievą, nes bus nelaisvė tada, kad kaip autoritetą, kuris rūpinasi, kuris davė gyvenimą ne šiaip savo. Yra prasmė, yra tikslas. Aišku, laisvė melsis už kitus, prisiminti kitus, nepamiršti, kad daug žmonių dėl mūsų laisvės daug padarė. Ir taipogi per tarnystę bendram gėriui, tėviniai, bažnyčiai, gal per gyvenimą irgi tiesoje, ta tarnystė, kad būtų tiesoje, nes tiesos reikia.
Tai aš taip pat linkiu laisvės pasirinkti mylėti. Tai pasirinkti mylėti save, mylėti artimą ir mylėti Dievą. Ir į laidos pabaigą tikrai norėtųsi prisiminti popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje. Ir kai jisai lankėsi Lietuvoje, jau grįžęs namo, atsiuntė laišką prezidentei, kur sakė, kad laisvė tai ir teisingumas visados išliktų pagrindiniais mūsų tautos ateities ramšiais. Tai iš tikrųjų nepamirškime to ir švenčiant vasario 16-ąją mūsų laisvės dieną. Ir šiandien dėkoju su manimi Marijos radijo studijoje buvusiais žmonėmis iš Vilniaus palaimintų Jurgio Matulaičio parapijos. Tai dėkoju kunigui Viktorui Kudrešov, Gediminui Zelvarui, Patricijai Grigaitei, Donatui Ikanevičiui, Linui Ikanevičiui ir su jumis buvau ir aš, Gintarė Dragūnaitė. Tai džiugu kalbėti apie laisvę ir iš tikrųjų norisi pabaigti maldą, kad iš tikrųjų ta laisvė, kurioje gyvename tiek savo šalyje, tiek Dieve, kad jinai išliktų. Garbė Dievui Tėvui
ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Ačiū Jums ir gražaus vakaro.